Kaffihlaðborð í bóði Oddfellow kvenna. Oddfellow konur í Rebekku stúkunni Bergþóru bjóða félagsmönnum blindrafélagsins og aðstandendum þeirra. Í kaffi og kökur, sunnudaginn 13. november næst komandi. Einnig bjóða þær upp á sína árlegu kertasölu. Kertin eru öll handmáluð af Oddfellow konum. Kaffibóðið verður haldið að Hamra hlýð 17 á annari hæði sal félagsins og hefst það klukkan 15. Bergþóri sístur.